Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 21 сакавіка. Нашыя тэмы: у Беларусі затрымалі баевіку, якія рыхтавалі правакацыі са зброяй, заявіў Александр Лукашэнка. У Гродні і Брэсце дазволілі акцыі на дзень волі, а ў Мінску арганізатары дня волі зацвердзілі план акцыі без дазволу ўладаў. На заводзе Гомель-Шпалеры скароцяць не рабочых, а кіраўніцтва. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. У Беларусі затрымалі баевікоў, якія рыхтавалі правакацыю са зброяй. З такой заявай 21 сакавіка выступіў Александр Лукашэнка падчас працоўнага візіту ў Магілёў. Па словах кіраўніка краіны, адзін лагер баевікоў знаходзіўся непасрэдна ў Беларусі, у раёне Бабруйска і Асіповічаў. Астатнія ва Ўкраіне, Літве і Польшчы. Лукашэнка распавёў, што сілавікі даведаліся пра гэтыя лагеры ад беларускі, якая жыве ў краіне Еўрасаюза. Жанчына прыйшла ў амбасаду і напісала афіцыйны ліст пра тое, што рыхтуюцца правакацыі. Пасля гэтага праваахоўнікі затрымалі ўзброеных баевікоў. У сваю чаргу лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч выказаў меркаванне, што гісторыя пра баевікоў з'яўляецца выдумкай.
Зразумела, што гэта ўжо цэлая спецаперацыя. Дзе задачы стаяць у гэтай спецаперацыі, невядома, ці то запужаць, ці падрыхтаваць глебу для нейкіх зачыстак, гэта жыццё пакажа.
Распавёў Дзмітрый Дашкевіч, каментуе заяву Лукашэнкі палітолаг Арсеній Сівіцкі.
Я бы хутчэй за ўсё вось гэтую сітуацыю з аднаго боку разглядаў як спроба адной групоўкі спецслужбаў дэзінфармаваць Александра Лукашэнка. Па-другое, ну таксама мы не можам гэта выключаць. Можа, гэта такі элемент інфармацыйнага псіхалагічнага ціску на насельніцтва, каб просто людзі не выходзілі на дзень волі 25-го, то бок спроба неяк запугаць і дамагчыся эфекту, калі людзі просто застануцца дома сідзець.
Лічыць Арсеній Сівіцкі. Дарэчы, заява Александра Лукашэнкі пра тое, што баевікоў рыхтавалі ў Польшчы і Літве, выклікала абурэнне ў замежных палітыкаў. Так кіраўнік МЗС Літвы назваў словы Лукашэнкі выдумкай і высмактанымі з пальца небыліцамі. Адзначым, што ў следчым камітэце Еўрарадыё паведамілі, што пакуль не маюць інфармацыі пра затрыманне баевікоў, а тэлефоны пра службы КДБ ўвогуле не адказваюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Гродні ўпершыню за 20 гадоў улады дазволілі вулічную акцыю. Яна пройдзе 25 сакавіка з 12 гадзіны да 14.30 у Калужскім парку і будзе прысвечаная Дню волі. Таксама былі дазволены 6 мітынг 25 сакавіка ў Брэсце. А вось вулічную акцыю ў Віцебску улады не дазволілі. У сераду стане вядома, які адказ мінскія улады дадуць заяўнікам акцыі на дзень волі ў Мінску. Нягледзячы на тое, што сустрэча з уладамі запланаваная на сераду, аргкамітэт святкавання Дня волі ў Мінску апублікаваў заяву, у якой зацвердзіў сцэнар правядзення акцыі ў Мінску. Цытую вытрымкі заявы. Улічваючы грубае парушэнне заканадаўства з боку уладаў, якія не выдалі заяўнікам у вызначаны тэрмін адказ на заяўку, аргкамітэт святкавання Дня волі прыняў рашэнне, што акцыя будзе праводзіцца па наступным сцэнары. А 14-й збор удзельнікаў на пляцоўцы каля Акадэміі навук, дзе адбудзецца мітынг. Далей шэсце па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы, дзе праводзіцца мітынг і акцыя сканчваецца. Канец цытаты. Арганізатары мінскай акцыі заклікаюць праваахоўныя органы выканаць свой асноўны абавязак забяспечыць канстытуцыйнае права грамадзянаў на правядзенне мірнай акцыі. Як вядома, 25 сакавіка 1918 года ў Мінску была аб'яўлена дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
У інтэрнэце з'явіўся дакумент ад кіраўніцтва Гомель-Шпалераў, з якога вынікае, што на прадпрыемстве могуць скараціць да 50% супрацоўнікаў. У сваю чаргу на самім прадпрыемстве гэтую інфармацыю абвяргаюць. Намеснік дырэктара па ідэалогіі Віктар Кушнераў запэўнівае, што на заводзе будзе яшчэ больш рабочых, а вось кіраўнікоў будуць скарачаць, каб павысіць заробкі звычайным працоўнікам.
Это документ поддельный вообще-то. Снижаем управленческий аппарат. Это для того, чтобы повысить производительность, увеличить объемы и сделать по 500.
Распавёў Віктар Кушнераў. Нагадаю, што раней Александр Лукашэнка загадаў чыноўнікам да 1 траўня ўладкаваць на працу ўсіх беспрацоўных, а таксама дасягнуць узроўню заробка ў $500.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка 21 сакавіка. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне сайту «Нашай Нівы» за распаўсюд інфармацыі, цытую, здольнай нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. Канец цытаты. У каментары Еўрарадыё шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько распавёў, што стала нагодай папярэджання.
Таксама паведамлены канкрэтныя каменты на сайце, за якія было вынесена папярэджанне.
Распавёў Андрэй Дынько. У выданні кажуць, што нагодай сталі 8 каментароў, іх ужо выдалілі з сайта. У словах супрацоўнікаў нашай Нівы ў гэтых каментарах сярод іншага былі рэзкія выказванні на адрас уладаў, крытыка помніка гарадавому ў цэнтры Мінска, а таксама падтрымка перформансу анархістаў супраць гэтага помніка. Дарэчы, на мінулым тыдні з такой жа фармуліроўкай папярэджанне атрымаў партал .тут.бай. Адзначым, што атрыманне 2 і болей папярэджанні на працягу года пагражае закрыццём выдання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў армянскім самалёце, які транзітам ляцеў праз Гомель, перавозілася абсталяванне з атамнай электрастанцыі, якое перавышала радыяцыйны фон у 250 разоў. Самалёт ляцеў з Арменіі ў Балгарыю, а потым у Харватыю. Пра гэта паведамляюць армянскія СМІ са спасылкай на Міністэрства энергетыкі Арменіі. Падрадчык работ на армянскай АЭС харвацкая кампанія «Хрыт» у кастрычніку мінулага года – імпартавала ў Арменію абсталяванне ў рамках праграмы мадэрнізацыі. Пасля завяршэння работ абсталяванне адправілі назад тым жа шляхам, што і прывезлі. За перавозку адказвала беларуская авіякампанія. Кажуць, у армянскім міністэрстве Ерэван заяўляе, што афіцыйным уладам Беларусі далі адпаведную інфармацыю і атрымалі ад іх дазвол на палёт. Нагадаю, што раней у Арменіі адмаўлялі наяўнасць радыеактыўных рэчываў на борце самалёта, які прыбыў з Еравана ў Гомель. Між тым беларускі бок паведаміў, што груз на гэтым самалёце перавышаў радыяцыйны фон у 250 разоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.